budeme pokračovat v naší bohoslužbě. Já přečtu, ještě než pozvu Honzu a Soniho, tak přečtu z Římanům z 5. kapitoly několik veršů a potom kazatel 10. kapitolu. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem. Ať se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohl. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlnění milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. A ještě kazatel, 10. kapitola. Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí. Stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest. Moudrý má srdce na pravém místě, hlupák na nepravém. Pomatenec, i když jde po cestě, je bez rozumu, o každém však říká, to je pomatenec. Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj. Mírnost může zabránit velikým hříchům. Zlo, jež jsem pod sluncem vídal, je omyl. K němuž dochází u mocnáře. Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole. Viděl jsem otroky na očích, kdežto knížata, jak otroky chodit pěšky. Kdo kope jámu, spadne do ní. Kdo strhává zeď, už tkne had. Kdo láme kámen, přichází úrazu. Kdo štípe dříví, je přitom ohrožen. Stupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost. Už tkne-li had, dříve než byl zaříkán, zaklínač pranic neprospěje. Slova z úst moudrého příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují. Sotva, že promluví, prozradí pomatenost. A když domluví, zlou střeštěnost. Pomatenec má plno řečí. Co nastane, člověk neví. Kdo mu oznámí, co bude po něm. Hlupáci se unavují pachtěním, nevědí ani, kudy jít do města. Běda tobě, země, je-li tvým králem chlapec a tvá knížata hodují zítra. Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění a ne pro opilství. Pro lenošení se souvá se krov. při nečinnosti rukou zatéká do domu. K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno. Peníze vyřeší všechno. Králi, nezlořeč ani v mysli. Boháčovi, nezlořeč ani v pokojíku, kde uléháš, neboť nebeské ptactvo roznese ten hlas. Okřídlenec vyzradí každé slovo. Tak já se ještě pomodlím a pak už prosím Honzu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvá moudrá slova, která jsme slyšeli z Bible. Děkujeme za to, že k nám mluvíš a chceš k nám mluvit tak, aby to zapadalo na ta správná místa do našich životů, do našich srdcí, do našich myslí. Tak tě prosím za tvého ducha, který by nás vedl. Prosím za ducha svatého, který by vedl i Honzu, slova, která nám má povědět. Amen. Tak prosím.
Tak děkuji za pozvání být s vámi. Chtěl bych vám dát ochutnat. Děkuji. Ano, děkuji. Chtěl bych vám dát ochutnat něco ze starozákonní moudrosti. Někdy bychom si to možná tak přáli, abychom byli jako Šalamón. Zdá se, že Šalamón je jeden z těch pravděpodobných autorů knihy Kazatel. On měl dost prostředků a možností na to, aby vyzkoušel skutečně všechno a potom nám předkládá výsledky svého zkoumání a svého pohledu na život. A tak já bych se chtěl zamyslet na 10. kapitolou knihy Kazatel. To přemýšlení kazatele je strašně zvláštní a do značné míry si musíme klást otázku, proč vlastně Pán Bůh tuto knihu vůbec nechal v písmu zapsat. Je to série mnoha konstatování a pozorování, u kterých si často říkáte, a kde je tam vlastně vůbec Pán Bůh? On tam nějak je, ale je tam velice cudně a ten kazatelův výrok, jeho výroky jsou velice často tak přízemní, že když by měl udělat ten oslý můstek, který my a právem jako novozákonní křesťané uděláme, že najednou pomyslíme ještě na ty vyšší hodnoty věčnosti, tak tam vám kazatel pak nakonec řekne, a kdo ví vlastně, co vůbec přijde po smrti. Takže on se vlastně vůbec ani není schopen nějak zvlášť utěšovat příliš věcmi, které přijdou. Tak to jeho sledování je takové velice přízemní. Myslím, že nám to chce do značné míry ukázat, jak Pánu Bohu záleží na tom, jak žijeme, jaký je náš život a že mu rozumí a že ví, jaký je náš život a tím, že nám to vlastně staví před oči, tak zjišťujeme, že ten kazatelův svět vlastně není tolik jiný než ten náš svět. A tak jsme ponořme do jeho sledování. Co on vlastně sleduje, když se dívá kolem sebe? Vidí zvláštní paradoxy života, vidí zvláštní děje, vidí hned v úvodu té 10. kapitoly, vidí jak drobnost, mrtvá moucha, dokáže znehodnotit velkou nádobu mastičkářovy masti. Nejste někdo farmaceut? Budu vám trošku vrtat do řemesla, ale jenom úplně malinko. Je zajímavé, že z hlediska překladu mrtvé mouchy působí, že mastičkářův olej páchne. Z hlediska překladu je zajímavé, že to můžou být buď mrtvé mouchy, anebo mouchy smrti. Vlastně ani nejsme schopni určit, který z těch překladů to má být z jazykového hlediska. Můžeme to vnímat jako obojí. Mrtvá moucha, anebo velice živá moucha, ale moucha, která přináší smrt. Toto drobné, to dneska to máte, všichni se bojí olympiády v Riu, tak všichni asi ne, ale mnozí lidé bojí se infekce. Moucha smrti nebo mrtvá moucha, která dokáže znehodnotit velkou nádobu masti. Paradox této situace je, že právě ta masti je určena k tomu, aby bojovala se smrtí. A zastavila ty rozkladné procesy smrti. Proto se balzamovalo, proto ty mastičky, které nám mají všelijak pomáhat. A tady ta mrtvá moucha dokáže pokazit spoustu, ta malinká věc dokáže pokazit spoustu dobré masti, která je určena k boji se smrtí. Kazatel vidí pomatence, pošetilce, doslova hlupáka, jak toho hodně namluví, ale svými slovy prozrazuje spíš pomatenost než moudrost. U někoho to pravda může vyvolat dojem, že když slyší mnoho slov, tak to vypadá jako moudrost, ale kazatel se tímhletím nenechal ošálit. Vidí, dál když se rozlíží, vidí mocnáře, a povězme si hloupého mocnáře, který dosazuje na vysoké místo, na místo svého poradce, na místo ministra, ne moudrého, ale schopného, ale pomatence. Vidí schopné, kteří pak zůstávají v nízkosti. Tak už poslední docela dlouhou dobu zase nás čekají nějaké volby. Víte, mě zajímají ani ne tak ty tváře, které vidíte, ale kdo je za nimi? Jaké poradce si budou vybírat? Jaké lidi budou mít kolem sebe? Nutno ovšem říct, že jsem musel malinko poopravit své mínění za poslední léta. Myslel jsem si, že největší vliv skutečně mají tito poradci a na nich opravdu záleží. Ovšem při pohledu na některé nejvyšší ústavní činitele naší společnosti se zdá, že i kdyby měli za poradce svědce, tak jim to nepomůže vůbec. Kazatel vidí hloupé mocnáře a popisuje je a říká, že hned z rána, namísto aby hledali Boží vůli, tak začínají hodovat a pít. Ale nevidí jenom mocnáře. Vidí i nás, úplně obyčejné lidi, jak se namáháme a pracujeme. A tak tam před námi otevírá kaleidoskop takových úplně těch vlastně na druhé straně až těch nejobyčejnějších činností, kdy říká, no tak jeden kope jámu, jiný láme kámen, další seká dříví a ještě jiný strhává zeď, no asi proto, aby mohl postavit něco jiného. Jinak by ji pravděpodobně nestrhával. Ani jeden z nich není v kazatelově perspektivě nezbytně neopatrný, anebo řekli bychom lehkomyslný. A přece říká, jeden spadne do jámy, jinému se nešťastnou náhodou odlomí kousek skály a zraní ho. Na dalšího nečekaně z té strhané zdi vyskočí had, který se tam zrovna na slunku hřeje a nebyl vidět, protože je dobře maskován. A říká to, co vlastně vidíme, že v každé práci na člověka číhá nějaké nebezpečí. A vlastně i tady vidíme, jak to není jenom ta mrtvá moucha, ta drobnost, ale že i mnohé z těch drobností, že člověk spadne do jámy, nějaká drobnost na něho vyskočí, odlomí se, jak drobnost dokáže zhatit velké dílo. No a pak také vidí lenošení člověka, který nedbá na potřebu ne těch velkých oprav, ale těch malých oprav. Je to pořád dobrý ještě. Kape nám jenom málo. Jak si uvědomuji, že máme doma, tak už nám kape pod dřezem a už je to asi půl roku. Ale vždycky ten kyblík vyleju. Ještě jsme se to neodhodlali spravit. Kdo zanedbává tyto malé činnosti, tak si koleduje. Kdo je odkládá, tak pak zjistí, že mu jednou začne zatékat do domu. Tedy před očima kazatele se odehrávají lidské děje, v nichž je lidská hloupost a bláhovost smíšena s jevy, které nejsou nutně zlé, nejsou zamýšlené nějakou nedbalostí anebo zlými úmysly. Tady prostě jsou. A vedle těch zlých úmyslů, se kterými se setkáváme, tak je tady zkrátka to, co bychom mohli nazvat nehodou. Tedy, kdybychom snad měli se pokusit vyextrahovat z 10. kapitoly kazatele nějakou myšlenku, která se tam prolíná, tak bychom mohli povědět, že jsou to drobnosti, které maří všelijak dobré dílo. Drobnosti, kterým se můžeme snažit vyhnout. A děláme to. A přece přicházejí. A pak samozřejmě je tady dobré dílo mařeno buď hloupostí, anebo nemoudrostí, ať už je to vládce, nebo je to kdokoliv jiný, anebo je tady nešťastná náhoda. Tedy drobnosti ničící velké úsilí a špetka pomatenosti a hlouposti. To jsou témata, velká témata 10. kapitoly. No a my si potom samozřejmě položíme otázku, kterou si zdá se kazatel vůbec nepokládá, což je nám velice líto, anebo jestli si ji pokládá, tak na ní vůbec neodpovídá. A co my s tím? Tak nám to pěkně předestře před oči. A jak je potřebí si počínat? No možná z toho dojdeme k těm úplně nejobyčejnějším věcem života. Myslím si, že to je dobře. Myslím si, že takový ti agenti bezpečnosti práce by teď z nás měli i radost, protože jestli nás k něčemu tento text vede, tak no k tomu skutečně, abychom byli opatrní a nezanedbávali ochranné prostředky, které máme, nezanedbávali ty standardy, které nás nikdy nesmírně štvou, ale něco na nich přece jenom je, protože nás chrání před jakým zlým, před letším zlým. Dokonce to musíme brát vážně. Přátelé, když si nenabrousíme sekeru, no tak budeme potřebovat víc sil. To tak je. Tak bychom měli brousit sekery. Jistě přeneseně třeba se i vzdělávat a dbát na nějakou přípravu toho, s čím pracujeme. Jinak to bude namáhavější. A je otázka, jestli to vůbec půjde. Ne všude panuje takové to úsloví, že kde nestačí síla, použije se ještě větší síla. Pak jistě dobře vyčítáme z toho kazatelova pozorování a dovádíme to do těch konců. Ano, je potřebí pracovat a nemůžeme zahálet, jinak nám bude zatékat do střechy. A jinak do té fyzické střechy, ale i do té možná duchovní střechy života. Je potřebí být opatrný, abychom nezranili sebe a nezranili druhé. A i při tom všem ale, a to je potřebí vědět, a kazatel nám to říká, žijeme s tím, i když budeme na výsost opatrní, tak nám není automaticky zaručeno, že naše úsilí nebude poznamenáno nějakým neštěstím či úrazem. Moucha smrti, drobný úlomek, skrytý, přehlédnutý had. S tím asi je potřebí počítat. Platí to o těch nejobyčejnějších praktických záležitostech našeho života. Ale myslím si, že můžeme docela dobře číst i tento kazatelův text jako metaforu. A myslím si, že on ji do značné míry i myslel jako metaforu. A tu metaforu můžeme vztáhnout na druhé a můžeme ji vztáhnout i na sebe. Malá moucha, která dokáže přinést zkázu. Jak málo dokáže zhatit dlouho budovanou pověst druhého člověka. Jak málo dokáže zhatit jeho důvěryhodnost. Jedno maličké selhání, jeden omyl, nerozvážnost, neopatrnost či bláhovost, hřích, dokáže zhatit pověst druhých. Nedávno mě to přišlo až jakoby komické, čím se zabývá, dokážeme zabývat v naší společnosti, přičemž se to zapadá do nějaké kultury. Možná jste také se setkali s tím, jak ti dva fotbaloví rozhodčí dlouho budovali svoji kariéru a potom se prostě jednou opijou a přijde na ně taková ta úplně lidská potřeba, kterou, jak si učiní na veřejnosti v tom, u té fotbalové branky při zápase, či jak to bylo. Je to až jakoby legrační, ale to výrazně méně legrační na tom je, že jim to prostě zhatilo dlouhá léta, kdy si budovali asi docela dobrou pověst a dobrou kariéru. A to jsou ještě takové ty pro nás úsměvnější záležitosti. Pro ně jistě úsměvné nebyly, protože to pro ně mělo jistě jaksi vážné důsledky. Ale když myslím teď na druhé, kteří si dokážou zkazit dlouho budovanou pověst, tak jsem si uvědomil, jak my, ti pozorovatelé, nebo ti, kteří s takovými lidmi žijeme, jak se na tom dokážeme docela dobře svést. A jak docela dobře dokážeme zapomenout na ta dlouhá léta, na tolik dobrého, co vykonali. A zůstaneme právě a jenom u toho jednoho jediného selhání, které jim budeme připomínat. A pro které jsme je prostě odepsali. Chci tím povědět, jak nemilosrdní dokážeme být lidé, my lidé. Když se objeví v životě druhého nějaká taková mrtvá moucha, ta moucha smrti, která najednou dokáže zkazit celé jeho dílo. A kladu si u toho otázku, zdali už někde Tady kazatel přece jenom nás neuvádí na tu cestu milosrdenství, kterou pán Ježíš potom pověděl docela zřetelně, kdo je z vás bez viny, hoď první kamenem. To, co se stane druhým, a my je dokážeme třeba i často nemilosrdně odepsat, i toho mnoho dobrého, co vykonali, a taky mnoho dobrého, co mohou vykonat, protože to pro ně může být velké povzbuzení. Teď si vzpomínám, možná odpočím, jeden příklad, který se mi stal ještě na předešlém místě v Praze. Někteří lidé v Žižkovském sboru mi vyčítali, že nabádáme mládež k alkoholismu. Skutková podstata této věci spočívala v tom, že ty 30-leté mládežníky, vysokoškoláky, jste mi rozuměli, že jsem nechrlil oheň a síru, když si po mládeži šli sednout na jedno pivo. Nevěděl jsem o tom, že by měli problémy s alkoholismem. No, a pak se stalo, že úplně jiná mládežnice, velice šikovné děvče, už bylo taky kolem 20 tenkrát, tak její otec, slovutný člen církve bratrské, tak ji vezl na nějaké rozloučení se svými spolužáky do nějakého Hřebčína a dovezli ji tam pozdě a museli ji vyzvednout dřív. No a jak se to zkrátka stalo, tak jí to ty její kamarádi zkrátka taky opili. Nikdy se předtím neopila a nikdy potom. Dneska je to jako slovutná manželka dánského diplomata. Ten otec, když si ji vyzvedával, byl tak rozčílený, že nevěděl nic chytřejšího, než ji naložit do auta a jel mi ji ukázat k nám domů. Pán Bůh je tak velký a prozřetelný, že způsobil, že jsme nebyli doma. Protože vůbec nevím, co bych v té chvíli dělal. Tak to skončilo dlouhým telefonátem. Snad mi rozumíte, že prostě to pro ní bylo jaksi memento, které to se prostě neopakovalo nikdy. Prostě leckdy se něco může stát. Ani to nepokazilo její pověst. Vůbec ne. Chci tím říct, jak je strašně důležité umět adekvátně reagovat na selhání druhých. Na rozdíl od toho otce, ta maminka to velice dobře pochopila, nebylo potřeby z toho dělat vůbec žádné závěry. Ale mohli bychom, a jsou daleko vážnější věci, než je takové to jednotlivé selhání, na kterým se nakonec taky usmějeme všichni, možná i už ten týden poté, ale jsou výrazně vážnější věci, které se nám stanou, a dokážeme odepsat druhé, takže už ani od nich nic nečekáme, že nám poslouží. A mohli bychom mluvit i o tom, jaká stigmata máme, se neseme v církvi, kdo nám může sloužit a kdo ne. Může nám sloužit rozvedený člověk, může být rozvedený člověk ještě ve staršovstvu. Jenom naznačuji, že se to může týkat mnoha vážných oblastí, ale ono se to nám může týkat i nás. A v tuhle chvíli velice často tomu bývá tak, pokud se mně stane něco z toho, co jsem byl schopen odsuzovat u druhých, tak najednou moje perspektiva je úplně jiná. I nám se totiž může stát, že někde nějak selžeme. I nám se může stát, možná ve smyslu toho slova kazatele, že tak si řekneme nějaký ten malý hříšek, malá pošetilůstka, tak to se ještě nějak zvládne a pak z toho je nějaká velká osobní prohra. A je to tak, že velké osobní prohry začínají u velice malých věcí. A co s tím potom? Jak malá věc dokáže zhatit naše dílo? Je to naše vlastní životní pověst. A pak se s tím vypořádáváme my sami. Vypořádáváme se s Pánem Bohem. A jak jsme rádi, že Pán Bůh je k nám milosrdný a zhovívavý, že nám dává nový počátek. A jak si potom ceníme toho, když se nám toto dostane i od druhých. Ale pro nás samotné je velice důležité, Abychom už od těch malých hříchů, malých pošetilostí, toho malého našeptávání té mouchy smrti, která přiletí k našemu uchu, abychom už si dávali pozor na to, že tady může začít něco velkého. Že ta malá moucha nám dokáže pokazit život. A je to škoda, pokud si necháme pokazit život. Je tedy potřeba usilovat o moudrost, o správný pohled na druhé, na sebe sama, když se setkáme s nějakou tou mouchou smrti. Jak ale rozeznat? Jak rozeznat tuto mouchu smrti? Jak rozlišovat mezi moudrostí a pomateností, pošetilostí a hloupostí? Tady, a za to jsem docela rád, nám kazatel přece jenom dává nějakou nápovědu. A říká, moudrý má srdce po pravé ruce, na pravém místě. Ekumenický překlad tady jistě proto, aby se vyhnul nějakým politickým konotacím, tak nepřekládá zcela přesně a říká, že hlupák má místo na nepravém místě, on ho má doslova na levém místě. Moudrý má srdce na pravém místě a hloupý na tedy nepravém místě. A kazatel čekal, že jeho posluchači rozluští tento obraz, srdce po pravé či levé ruce. Nakonec i my přece používáme ty termín, že je někdo na něco levý. Prostě to neumí. Nemá na to schopnosti, síly a buňky. A protože jsme leví na něco, tak se nám ledacos nepovede. Naopak, pravá strana byla vždycky obrazem síly, moci, schopností, dokončeného a zdařeného díla. Jestli v té naší pozemskosti řekneme, že je někdo na něco levý, no tak se můžeme i narodit, něco se s tím i dá dělat, něco se člověk naučí, ale to nám jaksi není dáno a tam jsou určité limity možná naší odpovědnosti. Ale když kazatel mluví o srdci na pravém či levém místě, tak tady mluví o odpovědnosti člověka. My jsme zodpovědní za levost či pravost svého srdce. V tom duchovním slova smyslu to není jenom něco, co bychom zdědili a řekli bychom, s tím se nedá vůbec nic dělat. Pro kazatele je srdce záležitostí jeho vlastní odpovědnosti. Můžeme za to, jestli jsme pomatení, anebo nejsme pomatení. Jsme odpovědní za svoji moudrost a jsme odpovědní za svoji pošetilost. A to právě proto, že to vychází z nastavení srdce člověka. Je v naší moci, jestli se postavím na pravou stranu a stojím zády k levé, anebo se postavím na levou stranu a stojím zády k pravé. To je naše odpovědnost. Čemu se točíme zády a k čemu ne? Je důležité, kde je srdce člověka. Kde člověk hledá, k čemu ho to táhne, kde bere svoji útěchu, moudrost, kde hledá smysl života, jak rozvažuje, kde hledá pravdu, kde rozvažuje a kde podle pravdy jedná. A tady se před námi už otevírá celá ta oblast vztahu ke stvořiteli. Stvořitel je vždycky po pravici v Bibli. A po levici Pán Bůh není. Tam jsou jiné skutečnosti, jiné volby, jiné zásady. A už konečně víme, z které strany našeptával had Adamovi. Z levé, do levého ouška mu to šeptal, aby pojedli a Adamovi a Evě, aby pojedli z toho stromu. Bůh je vždycky po pravici. Pro kazatele znamená výrok mít srdce po pravici, obracet se k Bohu. A počítat s ním, hledat ho. A nejlépe hned z rána, na místo hodování. Moudrý je ten, kdo hledá Boha a žije podle jeho moudrosti. Pošetilec a pomatenec, hlupák, ne intelektuální, morální. Z hlediska víry je ten, kdo se obrací k Bohu zády. A kdo se obrací k všemu tomu, co se mu otevírá po levici. Rozumějte tedy na té opačné straně. Na té straně, kde je Bůh. A v tom je tedy tajemství života, moudrého života. V tom je tajemství opatrnosti. V srdci, které je na správném místě. To je u Boha. A tam, kde my lidé máme srdce na pravém místě, tak jsme schopni potom čelit i těm možná malinkým, ale i těm obrovským frustrujícím záležitostem našeho života, které maří naše lidské dílo. Tady bychom možná mohli skončit v přemýšlení u knihy Kazatel, ale zdá se, že to bychom byli na nejvýš tak dobrými židy a dobrými rabíny a myslím si, že zcela právem se snažíme udělat ještě další krok a podívat se na to Kazatelovo slovo ještě i z hlediska Nového zákona. A tady se před námi otevírá ten text, který jsme četli v prvním čtení z listu Římanům. A chtěl bych to Kazatelovo slovo o drobnostech, které dokážou zmařit velké a dobré dílo, to slovo o důležitosti správného nastavení a umístění srdce právě do širšího kontextu, tak jak ho zmiňuje apoštol Pavel. Apoštol Pavel do značné míry dává odpověď na tu otázku, proč je svět takový, jaký ho vidí kazatel. Proč jsou tam ty mrtvé mouchy a tak dále. A proč jsou tam všechny ty maličkosti, proč se nám to nedaří tak, jak by se nám to mělo dařit. Proviněním jednoho, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Ještě jinak to můžeme říct, jejich život přestal vonět a začal zpět k smrti. Oč spíše ale zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, když to milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jedním proviněním vešla do celého světa a do dějin lidstva. Porušenost, zápach, to dobré boží dílo. Celý svět je vlastně ta mastičkářová mast. To je boží svět, tak jako Pán Bůh stvořil. A Adamovým hříchem, ta mrtvá moucha Adamova, začala kazit tento svět, takže nám mnohým páchne. Pán Ježíš pak řekne, že my jsme solí tohoto světa, aby se ta mast úplně neskazila. Od té doby, od Adama, je život mezi zápasem mezi životem a smrtí. Podobně jako vonná moucha smrti kazí vonný olej, který byl ovšem používán k balzamování, tedy zabránění rozkladu. Ten Adamův příběh ukazuje, jak a kudy vešla do života pomatenost, hloupost, která nakonec vede ke smrti. Ta malá bzučící moucha smrti, chcete-li had, v podobě hada, našeptala Adamovi nedůvěru vůči stvořiteli, který byl po jeho pravici, otočil se k němu zády a najednou měl před sebou toho hada a jemu uvěřil víc než Bohu. Postavil se k Bohu zády. A to malé kousnutí přineslo obrovské důsledky. Malá nevěra Hospodinovu slovu přinesla smrtelnou infekci. Tak se i do našeho života dostává pomatenost, za kterou jsme odpovědní. Apoštol Pavel ale tady v zápětí přinese slovo evangelia, slovo o Bohu, který jde vstříc pomateným, aby je vytáhl z procesu smrti, dovedl je k moudrosti a tedy k životu. Všemu, co podporuje vzdor té infekci, vše, co podporuje život na tomto světě. A tak jako přišel Adam, tak přišel Boží syn, Pán Ježíš. A jako milostí jednoho propadli všichni smrti, jako hříchem jednoho propadli všichni smrti, tak milostí jednoho docházejí mnozí ospravedlnění. A Pán Ježíš proto přišel, aby zvrátil stav mastičkářovy masti, v níž plave smrtonosná moucha. A do toho páchnoucího a všelijak podivně vonícího života přináší novou vůni. Vůni, která je vůni života, vůni, která má moc eliminovat smrt. Jsme-li v Kristu, tak se podílíme na tomto životě, na tom, co přináší nový život do našeho páchnoucího světa. Zvláštním způsobem se to rozhodl nebeský Otec zvrátit smrtelnou pomatenost lidského srdce a tu chorobu světa. Smrtí, tedy životem, obětí, smrtí a vzkříšením svého syna. Tímto způsobem toto vhodil do té nádoby, zapáchající nádoby světa, syna, který umírá. Vedle mrtvé mouchy je mrtvý syn, který oživuje celou tuto mast. Tímto způsobem si Hospodin snaží získat naši lidskou víru a touží potom, aby obrátil naše srdce na tu pravou stranu, rozumějte, obrácenou k němu samotnému. On stvořil dobrý život a on z té páchnoucí masti znovu činí vonnou mast. A tak jsme možná, můžeme být součástí těch malých ostrůvků chvůně v tomto světě. Život se z pohledu kazatele může jevit dodnes stejně. A dodnes se tedy setkáváme se stejnými symptomy života. A přece žijeme v jiné době, než žil kazatel. A smíme objevovat novou vůni života uprostřed kazící se mosti. Je to vůně Kristova života. Vůně jeho následovníků, kteří už patří ne smrti, ale životu. Mnohé z těch kazatelových životních moudrostí nám zůstávají. Všechno jeho nabádání k opatrnosti při práci. V Pánu Ježíši Kristu se nám ovšem otvírá ještě jiná životní moudrost. A je to moudrost, kniž otvírá cestu ospravedlnění od hříchů obětí Pána Ježíše Krista. A to je ta moudrost, která příští z hlubokého sjednocení s Kristem a jeho tělem církví. Tak nás Pán Bůh zve a povzbuzuje k životu se srdcem na pravém místě, tedy se srdcem v Kristu. Kde je naše srdce? U Pána. Naše srdce je u něho. To je z Boží milosti naše nejenom odpovědnost, ale naše možnost. To už není naše právo. To bylo Adamovo právo. Pro nás je to veliká možnost. A pak také odpovědnost. Kde je naše srdce, kam je nakloněno, je celé při Hospodinu. Co nám šeptají, jaké mouchy do našich uší? Šeptají nejenom mouchy, šeptá i Kristus, který říká, slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život. Proto jsme tady dnes společně a nasloucháme těm dobrým slovům života. A to bych vám přál i na další cestu života.